Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Je tady třetí díl série podcastu s Mírou Uďanem, zakladatelem ShopTetu, který úspěšně prodal a následně se vrhnul na dráhu Angel Investora. Předchozí dva díly najdete u mě na webu a dozvíte se v nich, jak třeba rozjet nový biznis a jak pro něj získávat nové zákazníky. Dneska se budeme věnovat kontroverznímu tématu, kterým je konkurence. Jak ji vnímat a jak se s ní vypořádat. Vím, že to řeší mnoho z vás, tak pojďme na to. Míro, já tě vítám zpátky, ahoj.
Ahoj.
Tak hele, když do toho skočíme možná tím, co se teďkon děje, celý český e-commerce, která stejně jako spousta dalších odvětví řeší silnou konkurenci, tak jak se tohle vyvíjelo v ShopTetu, který vlastně byl součástí té e-commerce, možná ale trochu jinak, ale určitě i on měl spoustu konkurentů, kteří se postupně objevovali, možná i mizeli. Jaký to bylo?
Ale ono paradoxně v době, kdy jsme začali my, tak začaly i vlastně skoro všechny ty e-commerce platformy, které vlastně trvají i doteď. Takže kolem toho roku 2008, 9, 10, tak podle mě vznikla jako většina tady těch služeb. A zase paradoxně, už potom moc nových nevzniklo. Ono těch, nebo ta bariéra vstupu je tak velká, že tam potřebuješ mít relativně jako hodně dlouhou historii vývoje i nabírání zákazníků. Že je podle mě teď jako mega těžký do toho jen tak skočit nějakým novým produktem. No. Proto si myslím, že ani jako další konkurenti nevznikají, nebo věřím, že na pozadí tam je, ale že neuspěl. Takže tehdy, když jsme začali, tak vlastně většina těch našich přímých konkurentů začala taky. A byli jsme vlastně pustili na stejný startovní čáře a dělali jsme podobné věci. Hmm.
To znamená, že jste té konkurenci ale museli čelit úplně od začátku, kdy jste tomu třeba ještě ani nerozuměli a ten trh se teprve formoval.
Jak říkají Němci, jajn. My jsme na začátku řešili to, že jsme neměli dostatek peněz na marketing, takže ten rybníček ještě nebyl vlastně rozebraný a víc než ty e-commerce platformy toho sosového modelu, tak byly v tu dobu vlastně neúspěšnější, ale rozšířenější vlastně takový ty individuální řešení. Jo. Takže byly tam stovky programátorů, kteří vlastně na koleně si dělali svoje e-shopy, ne na Sasku, ale prostě vždycky pro každého zákazníka separátně. A těch bylo mnohem víc, ale vlastně stále jsme ještě nenaráželi na limity, že bychom se nějak jako mega rvali o ty klienty. Jako ta poptávka byla relativně velká a my jsme to tehdy ani moc nestíhali řešit. Jo. Že my jsme měli 30 nových e-shopů měsíčně. Jo, potom, když byl ten peak jako v ShopTetu, tak to byla třeba stovka denně. Jo. Takže jako k porovnání. A takže spíš jsme naráželi na to, že jsme neměli dostatek peněz a zkušeností na to, aby jsme se dostali na ten limit, kdy bychom vlastně s tou konkurencí museli se nějak klešovat a řešit to víc.
A to, co jste přinášeli vy, tedy to krabicové řešení, to bylo něco nového, něco, co šlo proti tomu trhu, který byl zvyklý dělat e-shopy na míru?
Tehdy jo. I vlastně můj první e-shop, jak já jsem se dostal do e-commerce, tak bylo, že jsem si udělal pro Vivantis dropshipping e-shop. A přestože to bylo na těch střelech toho budoucího ShopTetu, tak jsem za to zaplatil 100 000 a bylo to de facto jako individuální standalone řešení. Jo. Takže tehdy v tu dobu to bylo jako hodně častá volba a těch krabicových řešení bylo tehdy strašně málo. Ono i těch funkcí vlastně pro ty krabicové bylo jako trošku míň. Takže chápu, že tehdy se spousta těch e-shopařů rozhodovala spíš pro ty individuální řešení.
A jaký to bylo přinášet na ten trh něco úplně novýho? Protože pokud ty podnikatelé byli zvyklí si to stavět na vlastním řešení, nechat si to vyvíjet na míru, prostě nechat si udělat web a najednou přijde někdo, kdo jim říká, je tady nějaká krabice, můžete používat to, co my jsme už vytvořili, je to něco novýho.
My jsme u té naší cílovky toho zase tak neřešili, protože většinou to byly vlastně jako noví podnikatelé, že lidi, co neměli žádné zkušenosti, takže nevěděli ani plus minus, co by měli chtít. Jo. Takže takový ty v úzovkách Alzy a Czech Computery, ty samozřejmě věděli, co chtějí. Tuším, že Alza jako relativně dlouho měla taky jako v řešení od někoho jiného, ne svoje vlastní. A ty naši klienti, jak říkám, z 90% to byly vlastně novopodnikatelé a oni nevěděli, co mají chtít, takže trošku jsme řešili jako takhle, že spíš to bylo o tom, kdo se k tomu klientovi dostane jako první a potom už ho jenom přesvědčit, že to je zase tak blbý u nás a většinou už potom nad tím moc nešpekulovali.
Kdy jsi poprvé začal konkurenci řešit opravdu intenzivně? Že jsi začal vidět, hele, už se jakoby ta hra přiostřuje?
No, to má asi jako dvě roviny. První byla, že jako tu konkurenci jsem se snažil mít obšancovanou tu přímou, no, protože tu nepřímou to se nedalo, to byly fakt jako desítky, stovky lidí. Ale tu přímou, tak to jsme sledovali hned od začátku, že jsme měli excelskou tabulku, kterou jsme postupně rozšiřovali a pořád jsem se snažil je čas od času jako čeknout, vyzkoušet, kouknout se, co tam mají, co okopírovali od nás, co se můžeme inspirovat my. Ale nebylo to tak, že bychom jako se klešovali. Se spoustou z nich jsme se jako scházeli třeba s Petrem ze Shopsisu, tak jsme doteď vlastně kamarádi a od začátku jsme byli, že mě zval na jejich narozeninové party a ještě jsme si třeba jako i doporučovali klienty, že který třeba už přerostl nás a tak a obráceně. Takže nebylo to tak, že bychom se jako tam megarvali. To přiostření těch vztahů tam jako nikdy moc nenastalo. Já vím, že mě tam jako třeba nemuseli mít rádi někteří. Ale vlastně já jsem zpětně zjistil, že nám paradoxně pomohlo to, že k nám vstoupil Ondra Tomek. A přestože on vlastně jako do firmy nedával žádný peníze, jako že by tam vsunul prostě miliardy a my jsme z toho těžili. A on vlastně odkopal podíl od mýho vlastně původního společníka. Tak konkurence si myslela, že prostě když tam přišel miliardář, že tam musel přinést ty miliardy. A co jsem se dozvěděl zpětně, tak jako podvědomě trošku vzdali ten boj o to první místo. Jo. Takže trošku nám pomohla podle mě jedna, dvě PR zprávy, které přišly v roce tak 2012-13, že tam jako do ShopTetu vstoupil Ondra Tomek a oni si řekli, hele, tak to první místo už je asi zabraný, tak pojďme bojovat o to druhý, třetí. Jo. Což vlastně byla jen nějaká psychologická výhoda, já jsem si ji tehdy neuvědomoval, až fakt jako zpětně, ale viditelně nám pomohla. A vlastně nikdy během té doby jsme to neměli tak, že bychom, já nevím, na sebe vytahovali právníky a dělali si nějaké levárny a tak. Myslím si, že to bylo jako na relativně slušný úrovni. Jasný, štalo mě, když jsme my s něčím přišli a konkurence to okopírovala a prostě tak to je, no.
Co se stane, když člověk podvědomě vzdá boj o první místo?
No, viditelně to dělá strašně moc, jakože to je podle mě jak ve sportu a tak, takže ono takový to jak je v umění války, že když jsi daleko, předstírej, že jsi blízko, když jsi blízko, předstírej, že jsi daleko, ono to funguje, jakože reálně to fakt funguje, že toho protivníka můžeš tady tím vycukat, aby dělal věci, které by normálně nedělal. Jo. Takže u nás to pomohlo, já jsem, jak říkám, jsem si to neuvědomoval, možná když si to uvědomoval, tak to trošku ještě podkouřím, ale dělá ta psychologie strašně moc, podle mě.
A ty jsi si tu svoji psychologii ladil jak? Protože ShopTet výrazně vyrostl, stal se tou jedničkou ve svém oboru, Tak bylo to i na tvý straně o té psychologii?
A občas jo, jakože občas jsem jako popichoval, že zase jako příklad, nechci se srovnávat s Arnoldem, ale byla dneský dokument Pumping Iron z období, kdy Arnold Schwarzenegger tuším byl na Olympii 1970 a on tam se svým hlavním konkurentem tehdy Lou Ferrigniem je na snídani a on ho rozložil tím způsobem, že mu říká, no já už jsem volal svý mamince, že jsem vyhrál. Prostě on už tam ráno prostě zavolal mámě, že vyhrál soutěž, která měla probíhat večer. A ten Lou Ferrigniem z toho byl totálně rozhozený a prohrál. Prostě byl druhý. Takže myslím si, že tohle to fungovat může. Já říkám, že si to jako rádně užíval. Jakože takový ty, ne podpásovky, ale takový ty grey hat techniky, kdy jsme si s tou konkurencí trošku hráli. No.
Jak třeba?
Je to spíš o nějaké jako lehkosti té komunikace a vlastně trošku na úrovni toho, co dělal ten Arnold, jo? Že jako nelhát, ale prostě jako v nějaké nadsázce prostě říkat věci a on to může pomoct, nemusí, čertý, jakože to samozřejmě se nedá jako podchytit zpětně a říct, co fungovalo a co ne, ale vím, že jsem to vlastně nebral vážně, jakože to bylo pro mě jako hra, ale se celý to podnikání pro mě bylo z velké části, pokud jsem si v tom byl jistý, tak vlastně hra a snažil jsem si to trošku užít. Jo. A u té konkurence to bylo podobné. Jako měli jsme o ní velmi dobrý přehled. A nesnažil jsem se dělat chyby toho, že bychom kopírovali věci, co dělají oni jako za každou cenu. Prostě když udělali něco dobrýho, inspirovali jsme se, někdy jsme prostě nevěděli, proč to dělají, tak jsme to nedělali. A v té komunikace jsme se snažili jako de facto působit nějakého toho archetypu krále už třeba jakože v těch prvních, já nevím, 5 let, jo. Že ono, když to začneš říkat, tak ono vlastně se to stane. Mm-hmm.
My tady hodně narážíme na tu psychologii, o který i říkáš, že tu konkurenci mohla nějakým způsobem zbrzdit, když vzdala ten boj o to první místo. Tak mě zajímá právě, jak ty jsi pracoval se svojí psychologií, aby naopak tě nezbrzdila, aby naopak ti pomohla kupředu a třeba pomohla ti vybudovat i firmu, která bude tou jedničkou na trhu. Jak s tím pracovat?
Podle mě je strašně důležitý tohle, jakože mít přehled, ale nebýt na to zafixovaný, protože lidi dělají dvě chyby, podle mě. Jako první je, že se boje konkurence. Jako příklad od našich klientů, měl jsem tam holčiny, co dělali fanouškovský e-shop, fanshop se jmenoval. A já jsem se ptal, jakože chodíte do Comic Pointu a koukáte se a mám, jakože ne, že se jako tam bojí chodit, aby tam neviděla něco, co z čeho by měla jako špatný spaní, že oni to mají, jen udělají a oni ne.
Takže má hodně podnikatelů tohleto, ten strach z toho, co uvidím.
Taková ta Schrödingerova konkurence, že dokud tam nejdeš, tak se to vlastně neděje. Takže to je jeden extrém. A druhý extrém je takový to, že neustále sleduješ toho konkurenta. Měli jsme zase úplně takovýho klienta, nebudu říkat jaký oboru, ale prostě to bylo jak dva sousedi, kteří se koukají přes ten plot na toho druhýho tím dalekohledem a každou blbost, co měl ten jeden banér, nevím co, stránku, texty, tak by museli okopírovat, když třeba nevěděl, proč to dělají. Někdy udělali takový boty, že okopírovali cizí text i s těma hyperlinkama na ten e-shop toho původního, takže jim pomáhali. A to bylo vlastně jako druhý extrém, že prostě kopírovali úplně nesmyslně věci bez kontextu a jenom proto, že to má ten druhý. Takže najít si nějakou tu rozumnou míru mezi tím, kdy máš přehled, ale nenecháš si tím strhnout. A my jsme vlastně potom už vlastně to moc neřešili. My už jsme vlastně měli tolik nápadů, že spíš jsem se modlil, aby ty věci, co dáváme ven, tak oni si to nevšimli moc brzo nebo kopírovali. Některé jako věci, které jako viditelně nám fungovaly, tak neokopírovali jako do konce, což bylo fajn. A potom jsem si tím moc hlavu nedělal. Jo. Ale ono zase problém toho, že když jsi na tom prvním místě, tak můžeš ztratit tu obezřetnost. Jo, že já jsem to říkal jako příklad, že já jsem předtím dělal v T-Mobile a Testoval jsem telefony, měl jsem na starosti Nokia a zažil jsem jako z první řady pád Nokia, jo, kdy já jsem vlastně viděl z první linie to, jakým způsobem ta arogance moci té Nokia vlastně potopila celou tu firmu. Jo.
A v čem se to kdy... projevovalo? Řekni nám o tom víc.
Ale celou dobu, já jako mladší než já, ale prostě já se pamatuju ten přelom roku 2000 až 2005, tak tehdy ten telefon byl jako symbol postavení jako sociálního. Jo. Prostě všichni museli mít ten nejdražší a řešil se tam blbosti na těch telefonech. A na každém rohu byly nějaký prodejny telefonu a tak. A Nokia tehdy rulovala. Prostě měla asi 80% market share a každý rok vydala 20 nových telefonů a třeba 5 z nich se chytlo jako takový ty velký hitovky a fakt tomu trhu jako vedli a dělali krásné telefony a dobrý telefony. Ale vlastně nějakým způsobem ustrnuli na té špičce a začali být jako arrogantní, jako začali vlastně být domýšliví a ztratili určitou flexibilitu toho vlastně chápání trhu. Jo. A potom přišel 2007 a iPhone. A já si pamatuju do teďka, kdy my jsme vlastně klukům z Nokia ukazovali iPhone, jako už pohotové, že už se začal prodávat. A oni se jako vysmívali a říkali, nikdo tady nebude chtít matlat prstem po displeji a tak, protože oni takový telefony neměli. Jo. To byly jako všichni tlačítkový, jako fajn, ale prostě tlačítkový. A tím, že vlastně oni během toho jednoho roku vydali úplně nový telefon, ten iPhone první nebyl puchý, co jako, ale prostě byl dobrý, tak oni i kdyby chtěli, tak už to nedoženou. Prostě v ten okamžik už prostě 2 roky vývoje prostě ztracený, nebo respektive to by museli vlastně dohánět. A tam vlastně stačil podle mě rok a půl. A z těch 80% byly na 20. A najednou prostě celý ten brand vlastně šel do kopru. Jo. Takže vlastně tohle je nějaký to memento toho prvního v peletonu, kdy vlastně neustále se musíš ohlížet a přemýšlet nad tím, jako co ty vlčáci za tebou můžou vlastně tak dělat. Tak jsem měl nějak jako na paměti, jo, že vlastně pořád jsem přemýšlel nad tím, jako relativně jsem byl stresovaný z toho, že co asi tak můžou udělat, nebo co já bych udělal, kdyby byl na jejich místě, abych mě předehnal. Jo. Takže snažil jsem se nad tím i takhle přemýšlel, vlastně pokud šlo o tu konkurenci.
Když mluvíš o tom strachu z toho kopírování a že něco vydáte a konkurence to za chvíli bude mít taky, to je něco, o čem jsem se jenom za poslední měsíc bavil s několika firmama, že se to třeba v jejich oboru děje a že jim to konkurence dělá. Jak k tomu přistoupit? Je to fakt nebezpečný, protože takový ten protiargument je ten, že když tě někdo kopíruje, tak vlastně kopíruje tvoji minulost a podobně.
Nepřeceňoval.
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.